Surja Esh Shura. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plot. Ha Mim. Ajn Sin Kaf. Kështu t'i jap shpalljen ty, ashtu si atyre që ishin para teje, Allahu, krenari, i urti. Vetëm e ti është çka në qiej dhe çka në tokë. A i është i larti, madhështori. Qiejt e lartë mbi ta gati pëlcasin prej frikës ndaj Zotit. Ndërkaq, me leket i thurin lavdë, duke e falenderuar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje të gjunaheve për ata që janë në tokë. Ta dini se me të vërtet, Allahu është falësi, mëshirë plot. Sa për ata që përveç ti adhurojnë zotat tjerë, Allahu është mbi kqyrsi i tyre. Ti nuk je përgjegjës për ta. Ne të shpallëm ty këtë Kur'an në arabisht, që ti këshillosh, kryeqendrën Mekën, dhe ata përreth saj, dhe të tërheqësh vërejtje për ditën e tubimit, për të cilën nuk ka dyshim. Një grup do t'jetë për në xhenet, dhe një grup për në zjarr. Po të dëshironte, Allahu do t'i bënte ata një bashkësi të vetme, por ai i fut në mëshirën e vet atë që do. Për jo besimtarët nuk ka as miq dhe as ndihmëtar. Mos vall, ata zgjedhin mbrojtës të tjerë veç ati. Vetëm Allahu është mbrojtësi. Është ai që ngjall të vdekurit dhe është i plotfuqishëm për gjithçka. Për çdo çështje për të cilën nuk pajtoheni, gjykimin për të e gjeni tek Allahu. Ai është Allahu, Zoti im. Vetëm tek ai mbështetem dhe vetëm atij i drejtohem. Ai është krijuesi i qiejve e i tokës. Nga lloji juaj, ai krijoi për ju bashkëshorte që t'ju shumoi, edhe nga kafshët krijoi çifte. Nuk ka të ngjashëm me të. Ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Të ti janë çelësat e qiejve e të tokës. Ai ja shton riskun atij që ai do, dhe po ai ja pakson. Ai është i gjithdijshëm për gjithçka. Ai ka caktuar për ju si fe atë me të cilën urdhëroi Nuhun, atë që ta shpalli ty, si dhe atë me të cilën e patëm urdhëruar Ibrahimin, Musain dhe Isain. Porosia ishte, nënshtrohuni në fenë drejtë dhe mos u përçani në të. Për i dhujtarët, është rënda ajo në të cilën ju i ftoni. Allahu përzgjedh për këtë fe atë që ai do dhe udhëzon në atë që i kthehet atij. Ata u përçan mes njëri tjetrit vetëm pasi u erdhi e vërteta për shkak të zilis mes tyre. Si kur të mos ishte vendimi i hershëm i Zotit tënd për t'i lënë deri në një afat të caktuar, çështja e tyre do të kishte përfunduar. Nuk ka dyshim se ata që kanë trashëguar deri tani librin kanë dyshime të thella për të. E pikërisht për këtë t'i ftohtë të tjerët, për që ndrohu në rrugën e drejtë, ashtu si të është urdhëruar dhe kur mos shko pas dëshirave të tyre. Thua ju, unë u besoj librave që ka shpalur Allahu dhe jam urdhëruar që të mbaj drejtësi mes jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Ne kemi përgjegjësi për veprat tona e ju për veprat tuaja. Nuk ka polemika mes nesh e jush. Allahu do të na mbledh të gjithëve dhe vetëm tek ai është përfundimi. Ata që kundërshtojnë fenë e Allahut, pasi është pranuar ndër njerëz, sjellin argumente që janë të pavlefshme te Zoti i tyre. Mbi ta do të bjerë zemërimi i tij dhe do të kenë një dënim të rëndë. Allahu është ai që e zbriti librin me të vërtetën e sigurt dhe me drejtsin. Ti nuk mund të dish, ndoshta qasti shkatrimit është afër. Ata që nuk e besojnë atë, kiametin, kërkojnë që ai të vijë sa më shpejt, ndërsa ata që i besojnë, i druhen atë qasti dhe janë të bindur se ai është i vërtet. Ta dini se ata që bëjnë polemika duke vënë në dyshim ditën e kiametit, janë në një humbje të thellë. Allahu është bamirës me robët e vetë dhe begaton atë që ai do. Ai është i gjithfuqishmi, ngadhnjimtari. Ati që dëshiron të fitojë botën tjetër, ne do t'ja shtojmë shpërblimet e punëve të tij. Ndërsa ati që dëshiron vetëm këtë botë, ne kemi për t'i dhënë diçka prej saj, por në botën tjetër ai nuk ka pjesë në shpërblimin e Zotit. Ata pasojnë idhuj, të cilët u përcaktojnë atyre një fe që nuk e ka lejuar Allahu. Si kur të mos ishte përcaktimi i hershëm i Zotit, mbi ta do të urdhërohej dënimi me njëherë. Dhe, pa dyshim, mohuesit do të kenë dënim të dhëmshëm. Ke për t'i parë jo besimtarët të tmerruar nga veprat e veta, ndërkohë që ndëshkimi ynë do të bjerë mbi ta. Kurse ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të jenë në kopshtet e xheneteve. Ata do të kenë gjithçka që dëshirojnë tek Zoti i tyre. Kjo është mirësia e madhe. Kjo është ajo me të cilën Allahu i përgëzon adhuruesit e tij, të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Thuaju, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, përveç dashurisë për hir të farefisnisë. Kush bën ndonjë të mirë, ne ja shtojmë shpërblimin për ta. Vërtet, Allahu është falës e mirënjohës i madh. A mos thonë ata se ai, Muhamedi, trillon gënjeshtra ndaj Allahut? Po të donte, Allahu do t'a vuloste zemrën tënde, o Muhammed. Allahu e zhduk të pavërtetën dhe e forcon të vërtetën me fjalët e ti. A i e di shumë mirë çfarë përmbajnë zemra. Është a i që e pranon pendimin e robëve të ti, që i fshin gjunahet dhe që di se çfarë punoni. A ti përgjigjen ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, të cilve ai u ashton shpërblimet nga bujaria e tij. Ndërsa jo besimtarët do të dënohen ashpër. Sikur Allahu t'u ashtonte tej masë e risku në robëve të vet, ata do t'i kalonin kufijt, por ai i furnizon me masën që dëshiron. Ai di dhe sheh gjithçka te robët e tij. Është ai që pasi ata i kanë humbur shpresat, u lëshon shiun dhe shpërndan mëshirën e vet. Ai është mbikëqyrësi, i lavdëruari. Nga shenjat e tij është krijimi i qiejve dhe i tokës, bashkë me gjallësat e shpërndarën në ato të dyja. Me fuqinë e tij, ai mund t'i grumbullojë ato kur të dëshirojë. Çfarë do e keqe që ju godet, është pasojë e veprave tuaja dhe për shumë të tjera, ai ju fal. Ju nuk mund t'i shpëtoni dënimit në tokë dhe nuk mund të gjeni ndonjë ndihmëtare mbrojtës tjetër përveç Allahut. Ndër shenjat e tij janë edhe anijet, të cilat lundrojnë në det dhe ngjajnë me malet. Po të doj ai e ndal erën. Edhe ato anijet ngelin të palëvizshme mbi sipërfaqen e ujit. S'ka dyshim se këto fakte vlejnë për çdo durimtar e mirënjohës. Ai edhe mund t'i fundos ato anijet për shkak të veprave që bëjnë njerëzit, por ai është falës i madh i shumë gjunaheve. Ata që i kundërshtojnë argumentet tona, le ta dinë se nuk kanë shpëtim. Gjërat që ju e më dhenë janë bukuritë kësaj bote, ndërsa ato që janë tek Allahu janë më të mira dhe të përjetshme. Ato janë për ata që besojnë dhe që i mbështeten vetëm Zotit të tyre. Ata uruhen gjunaheve të mëdha e veprave të shëmtuara dhe kur zëmërohen, ata falin. Ata i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht. Ata këshillohen me njëri tjetrin për çështje të përbashkëta dhe japin lëmosh prej asaj që u kemi dhënë ne. Por, kur u bëhet pa drejtësi, ata kundërveprojnë. Ndëshkimi i së keqes lejohet të bëhet me një të keqe në të njëjtën mas, por kush fale për mirëson, shpërblimin e ka tek Allahu. Vërtet, ai nuk i do të padrejtët. Për ata që hakmeren për padrejtsin që është bërë, nuk ka ndonjë mas. Masat janë vetëm për ata që u bëjnë njerëzve padrejtësi dhe për ata që bëjnë shregullime në tokë. Ata do të kenë një dënim të dhëmshëm. Por kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ato, falja dhe durimi, janë nga virtytet më të larta. Atë që Allahu e lë të humbur, nuk ka kush ta udhëzojë përveç atij. Do t'i shohësh keqbërësit që kur të vrejnë dënimin, do të thonë, a ka ndonjë rrugë për t'u kthyer në jetën tokësore? Do t'i shohësh ata duke ju afruar zjarrit të përulur nga nënshtrimi, se si e shikojnë tinës me bishtë të syrit. Ata që kanë besuar do të thonë, vërtet, të humbur në ditën e kiametit, janë ata që e humbën veten dhe familjen e tyre. Ta dini, se të padrejtët do të jenë në dënim të përhershëm. Ata nuk do të gjejnë ndonjë mbrojtje që t'i shpëtoi prej ndëshkimit të Allahut. Për atë që Allahu e lën humbje, nuk ka asnjë rrugë shpëtimi. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë dita kur Allahu nuk do të lejojë më kthim prapa. Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe as nuk do të mund të mohoni pa drejtësi tuaja. Nëse ata refuzojnë, dije o Muhammed, se ne nuk të kemi dërguar ty si përgjegjës të tyre. Ti ke për detyrë vetëm kumtimin e shpalljes. Përtet, kur ne i dhurojmë njeriut nga ana jonë ndonjë të mirë, ai gëzohet për të, e kur e godet ndonjë e keqe, që e ka merituar vetë, atëre njeriu bëhet mohues i të mirave të Zotit. Vetëm Allahut i takon pushteti i qiejve e i tokës. A i krijon çfarë të doj, a i fal vajza ati që a i do, e i fal djem ati që a i do, ose fal edhe djem edhe vajza. Ndërsa atë që a i dëshiron, e lë pa fëmi. A i është i gjithë dituri, i plot pushtetshëm. Allahu nuk i ka folur njerëzve përveç se me anë të frymëzimit të shpalljes, ose pas një perdeje, ose me anë të një të dërguari, meleku, që i shpall me lejen e tij atë që ai do. Vërtet, ai është më i larti, më i urti. Po kështu, ne të shpallëm ty libër jetëdhënës prej nesh. Ti nuk dije çfarë ishte libri dhe asë qishte imani, por ne e bëm atë dritë, me të cilën e udhëzojmë në rrugë të drejtë atë që ne dëshirojmë prej robëve tanë. Pa dyshim, edhe ti orienton në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut, të cilit i takon çka në qiej dhe çka në tokë. Ta dini se tek Allahu kthehen të gjitha çështjet.